Radio Okapi.
Bansar labito Adolphine Goy.
Okapi.
Bote la bampangi nyonso mebaka diluwa kwe kulanda nsangu na ndinga kikongo kulutila njila Radio Okapi. Radio Angemba diambu ya kusimba kelende. Awa na Kongo, seni mekanga mwelo kisalu ya kuyamba mikanda ya batuzona bakuza pona bau manisaka banda mazono na mpimpa. Bubu seni kena kutanga mikanda ya baina bakaka bidimbu tangu bafandaka kanga mwelo ya BRTC. Kisalu fandaka benda bika kuna na BRTC samuti mkango ya batu kuzaka sopa na kaka na kilokola ya tsuka. Kutu peba ya nkaka mikanda na bau fandaka ya kukokave. Banyonso bakele, 13 kenwa nina intu ya kudiatisa Kongo, mafunda zole zona bafanda bantumu wa nkangu. Na kizunga ya bandundu batu tsambwa di meba kalufu wa samu na kimbevo ya pulupulu mezabana kikuma vekuna na site ya mangai, banda na ngonde ya nana melu tatibu biyai. Kiamvu ya mular mebonga batu meba ndazieta na balabala kasavu utina bandalunga taka na OVD difula kena kutunga nzilango, andi manisa TTV kisalu batu mekuma kiese kiese.
Okapi.
Mbote na benu, batu 13 mepesa wankumbu samu banu wanina kiti ya kudiatisa intu ya iti, mafunda zole, zona vuanda bantuma ankangu, ya utalu ya mikanda kutaka banda mazono na tangu 10 ya mpipa pe, bagena kutanga yao ti tangu yai. Na babilo ya seni imene, kisalu ya kuyamba pe kulandila mikanda kena bankumbu ya batu zona bakuza pona bao, kilandi ya ntwadisi ya seni mezabisa tangu ya kisalu mutindo ya melutila na kilumbo ya tsuka. Kansi mfutu nyonso kekusa zabana manima, beto kuwa Professor Jacques Joly, na kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
Nous remercions le peuple congolais.
Mais tu veux ça matondo na kangu ya Congo kansi bitina ko nyonga na mutindu ya kadunu na beto ya kukuiza kaka na kilumbu ya ntsuka kuza pesa mikanda pesa mna kuza pesa mikanda ke lungana ve bitu monaka pe bantu akaka kuza kangama ba foto kaka na inzo na beto ya bisalumpi bitu monaka ina kuza ka pesa bisalu ya ngolo na bisadi na beto ina bale na sala na mwa minuta beto bakaka balukano mingi samna ko sampasi na kutinda bisadi na beto na lunda Mbongo peko pesa resi ya mwa ntango mazono beto pesaka bajeton samu yake kiyekwa ya seni ya kuvwanda dikabu ya misalu ya leta samu na bantu nyoso mingi mingi na changu beto kele na bajeton nkama zole na makumi sambanu bafwana landila bajeton abamikanda bafwana yamba bubu
trete ortodoxe ki doivent être reçu aujourd'hui.
Lukula betu mekatoka kuzabisa yao kuna nantonono nde kisalu ya kuyamba mikanda ya baina zona wakuza ponabao badi ya tisa iti na baina zona wakuza vuanda bantuma ankangu ya manisaka mvimba mvimba banda mazono. Bubu senike na kuyamba batu jina mesimba bimbangi na maboko bapesaka bao mazono na mpipa ntangu kisalu manisaka. Nyonso memo nisa nde batu kuizaka fuluka na ntuala ya BRTC kaka tangu kisalu kumaka na ntsuka mbono sono awa nambanza Kinshasa, kuna nambanza Lubumbashi, vana na Bunia, atape kuna na kizunga ya Equateur yake kaka Nkundi na Beto Jeff Ngoi mesonika yao kansibame bangula yao na kikongo ya Patricia Mwanda Buleo.
Na kilumbu ya ntete yai bame kupesa kiteso ya bajeton kama zole na bambuta ya kepesa mazina samu na kupona maya bantumo ya nkangu na BRTC ya Lubumbashi. Kasi kivu kele kaka ya kuzaba samu na inki bambuta yai ya politik meku kinga kaka kilumbu ya ntuka samu na kuiza pesa mikanda na bau. Bamosi keza bisati ya ukele kaka mayele ya muntu na muntu. Kasi samu na bankaka ya ukele mpamba ve ba vandaka vukisa mbongo. Na ituri BRTC vandaka mpe ya kufuluka na bantu tina nsuka ya bubu. Kulunguka badose ya bantu le baka ntangu mingi mpamba ve ya ukele na bantu mingi ya kekunata mikanda ya kalasi ya imbi. Na kizunga Equateur mkubiki ya BRTC mezabisati bame kuzwa ba dosye nkama 3 na 15 na kizunga mvimba. Awa na mbanza Kinshasa beto zabisati district ya changu mekutanga ba dosye nkama zole na 15. Adolphine Ngoi mutindu umosi na bizunga ya kati yansi bimvuka nyonso ya politik mekula mukakaka na kilumbu ya yantuka. Ya ukele na bayina kele vukisa ba dosye na bau na kati ya bilo ya seni. Kansi, benu zabati. Na kulanda seni, bake longu kakaka ba dosye ya bayina bakaka ba jeton.
Kimbevu mose ya pulupulu zabana nkumbu veke na kukwamisa nkangu ke kuna na site ya mangaina na zulu ya mbanza idiofa kuna na kizunga ya bandundu, bandangonde ya nana, ya zabakanaka tibubu, batu tsambwa di meba kalufwa. Inki mpila ya kena kulutila kuna Fabien Kambinzi, pesa betu ntendula.
Sambu na munganga ntwadisi ya distrikti ya Mavimpi ya Kwilu, bantu nkama zole na zole, nde mene baka kimbefo yayi na mangayi, ye nsambuadi kati na bau, nde mene baka lufwa na pulupulu yayi ya me zabaka na TTV kisina na yau. Dr. Dudu Bosembuti, bambefo yayi yonso ke baka lusansu na centre ya sante ya leta ya mangayi. Na kuyikande, boke na kulembisa yau, sambu bilumbu ya itatu, bome bika kuyamba jaka akambefo motive ya pulupulu yayi. Bome tinda ndambu ya mengato ya pulupulu na Kinshasa na Inerbe na kwenda kutesa yau. Na mutindu yayi nde bota kwisa bakisa inki pulupulu yayi yake na kuyangisa nkangu ya mangayi. Dr. Dudu Bosembu ke na kulomba na nkangu ya mangayi na kulanda nzila ya bunkete. Katukambaza kikwitu, Fadie Kambinzi, Radio Okapi.
Na mbanza Mbujimayi bisadi ya divula keti munaka matadi ya ntalu kuna na baku wanga mibana nkufi fute vingila bilumbu 15 na manima nde baki usa sabisa bao kilumbu baki futa bao difuta na bao bame kitisa na kiloko la ngonde zole. Ya mfutu menata kinzonzi ya bisadi ya miba tangu wani meso lola na mfumu ya divula bubu na meso ya bantua disike fiongunu naka mambo ya kisalu na kizunga. Meso nika nkundi na Beto François Chibenzi bame bangula na Ale Mone.
Masolo na bao meluta ntangu tatu samu na kufukisa bangindu samu na kimvuka ya ketu bila bansadi ya miba bantwadisi fwete futa bangonda ya nsambwadi ya nana mpe ya ivwa ya mvula yai bola jaka mbongo na bao ya kufutula bana na nzo nkanda na kulanda mbuta Jeffrey Ovion kimonikisi ya bantwadisi mibake na mbongo ya kufuana ve samu na kufuta nyoso ina bansadi kena kulomba na yao twadisi ya keta dilaka mambo ya kisalu na kizunga metinda bandambu yai nyoso zole na masolo ya nkaka na kilumbu ya makumi zole na nsambwadi ya ngonda yai na mpila bantwadisi ya miba mete ndula yao, mbongo ya bafuta kangonda ya sambanu, katukaka na jama mosi ya baute kaka. Pesa muna bangonda zole ya mebikala, bansadi fote kinga nde baute kisa ba jama ya kaka na ngonda ya kumi. Nandamu na bao, bansadi mebu ya ngindu ina, mpe bao meza bisa ti, bao tatelemisa bisalu na bao kubanda kilumbu ya mbasi.
Kiamvu ya mulare zibuka kabanda kilumbo ya sabala meluta ya mekuma kiese kiese na kuzieta na balabala kasavubu tina banda lungo ataka na divula OVD manisa tete mvimba mvimba veki salu anike na yao. Yake tango ya Onezi Mukandilaba mebangula na Kikongo ya Jangoma.
Matoma kena kutambula na kitini njila kubanda na rond-point molar tina kukwenda kikada bame kujatunga bilumbo yae atako ya kena kusalimina na mbungi mbungi nkangu ya ndambo ina bakena kiese lukula kena kutuba mutomosi kesi ngilaka na bandal zonati bakujatula bitim na kitini ya balabala ya kasavubu mkena kiese na kumona mutini bame sala kikada yae yake kuza pesa beto njila ti maza kuza telema diaka ve pe basala wanlodi samuna kunata maza samuti ya kuza tambula na mutindo ya mbote bakuza tula bitime au mutindo mosi na binati ya matoma kena kuluta na kitini ya njila ina bakena kiese ya mebika na kaka bakuza sala bitime beto landa mose ya kinati lito mkena kiese mutindo bakuza sala njila ya hii mutindo maza vandaka telema au habito vandaka la mpasi bubu ya mpasi ya mekuza manisa ya mebika na kaka bakuza tula bitime au asamu maza kuza fuluka diaka fe mutindo ya funa fuluka na bilumbu meka to kuluta ya fona kusabisa ti bamekuza zangula kada yai pe bamekuza sala bima kutanina na bandambu nyoso yame bikana kaka bakuza tula bitim mpeba tula bakanivon samu ti matoma tambula bole deka maza kuza luta na mutindi ambo
ntolisi mwosi ya divula kebongisa kawanzila na OVD za bisaka beto nde na ina metala kisalu ya kusupa bitime na balabala ina ya kasavubu na mutindi abe baka mingi ya metala kimfuka ya CGTD mutu bandaka kisalu wangu kutububu kilumbu ya tete ya sabala bazo naka banda kubongisa vana na rompwe mular. Na kizunga ya kivu ya node kimfuka ya nkangu ya bana buwala kisingilaka na ndambu ya Lubero me bimisandinga. Ya mebeba mingi balabala katuka na Butembo samu na kuenda na Mangure Jipa. Pasi ya mutindu ina lenda benda mfanzakani na kitini ina ya wina kimfuka ya nkangu ya bana buwala. Kena kulomba na luyalu kena kizunga andi vovila bao na ntwala ya divula ya Office de Route ke bungisa kawanzila. Samba bungisa mpe ina ya bao. Meso nika mkundi na Beto Etienne Muhindo. Betu kelanda na inwa ya Paul Matendo.
Kulandana na bampova ya kimvuka ya société civile ya Lubero, kubwa ya ntoto mebakama na ba kilometre kumi, nzila mebeba. Kaka kinga na bantu ya makulunde ke tambula. Société civile ke zavisa diakati, diambu ya yi ke natila nkangu, pasi sa muna bima ya kudia, kifanusu, loso, manyoko, bwela diaka, mafuta ya ngazi. Pasi ankaka keleti, na sektori ya mangurujipa, bima ya ankaka mekumantalu mingi. Mungwa inavandaka na kama zole ya bafan kongole na ngonda nana, mekuma kama tatu na ndambu ya bafran kongole. Primisi na bavanda sumba na badolar zole mekuma badolar tatu. Bantu keti muna matadi ya ntalu memunisampi pasi na bau. Bameza visati, bakire na bankakalakani sa muna kukwenda teka ya bau matadi ya ntalu na butembo. Kubeba ya nzila ya yi mekatuka na bamvula ina menoka na nima ya bangonda zole.
Yake na tangu ya yanzi lande beto memanisa yi na beto kubukila beno na nkukila bubi ya matundu na beno nyoso mekatua kulanda yao.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.